เราตื่นแต่เช้าทำวัดสวดมนต์กล่าวคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทบทวนหลักคำสั่งสอนในพระพุทธศาสนาที่สำคัญสำคัญดังอริยสัจสี่ไตรลักษณ์ธรรมชาติของร่างกายที่ไม่สวยไม่งามระลึกได้ว่าเรามีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดามีความพลัดพรากจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงเป็นธรรมดาเราเป็นผู้ที่เจริญหรือเสื่อมสุขหรือทุกข์ด้วยการกระทำทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ที่ตามมีกรรมเป็นที่พึงอาศัยท่านให้เราพิจารณาอยู่ทุกวันทุกวัน เราก็ได้สวดบทที่เตือนเราว่าอดีตก็ละไปแล้วอนาคตก็ยังไม่มานั้นไม่จำเป็นต้องระลึกอดีตเพื่อเป็นประโยชน์ในปัจจุบันหรือว่าวางแผนสำหรับอนาคตนอกจากการปรารภการดึงเรื่องอดีตอนาคตมาสู่ปัจจุบันเพื่อประโยชน์แล้วก็ปล่อยวางอดีตคือความจำปล่อยวางอนาคตคือความคิดและจินตนาการเพื่อจิตใจจะได้คุ้นเคยจิตใจจะได้ทราบซึ้งในปัจจุบันธรรม เราก็ได้เริ่มวันใหม่การเห็นคุณค่าของเวลาความตายไม่รู้จักเกิดขึ้นเมื่อไรเกิดขึ้นได้ทุกลมหายใจเพราะชีวิตสั้นและเกินเพราะชีวิตมีจำกัดแต่ไม่มีใครทราบว่าจำกัดมากน้อยแค่ไหนเราจึงต้องแร่งทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ไม่ปล่อยให้ชีวิตผ่านไปเปล่าๆก็เริ่มต้นวันใหม่ด้วยการแผ่เมตตาถึงความรู้สึกที่ดีต่อชีวิตของตนชีวิตของสรรพสัตว์ทั้งหลาย การสวดมนต์การแผ่เมตตานั้นต้องเริ่มกับตัวเองซะก่อนคนที่รักตัวเองไม่ใช่รักกิเลสตัวเองแต่รักชีวิตตัวเองแล้วยอมรักคนอื่นเป็นธรรมดาคนไม่รักชีวิตตัวเองยากที่จะมีเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายได้ภายในภายนอกสัมพันธ์เรื่องอาศัยกันอยู่เสมอและบทสุดท้ายเราก็ได้อุทิศส่วนกุศลหรือว่าการภาวนาเป็นบุญอย่างยิ่งเพราะเป็นการชำระกายวาจาใจของเราโดยตรงใจสูงขึ้นสะอาดขึ้นผ่องใสขึ้นว่าเป็นบุญ กิเลสหนาลดน้อยลงเรารู้เท่าทันเราปล่อยรู้เท่าทันเราปล่อยนี่คือการพัฒนาชีวิตโดยแท้บุญกุศลที่ได้จากการภาวนา เราไม่ตระหนี่เราไม่เก็บไว้คนเดียวเราต้องการอุทิศให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายให้เขาพลอยได้ความสุขให้ได้พ้นจากความทุกข์ด้วยฉะนั้นในการทำวัดสวดมนต์ด้วยความตั้งอกตั้งใจแต่เช้าเราก็ได้ผลหลายอย่าง เป็นการเริ่มต้นวันใหม่ที่ดีได้ผลทั้งด้านอารมณ์ที่เป็นบุญเป็นกุศลทั้งด้านปัญญาได้ระลึกถึงได้มีโอกาสพิจารณาหลักคำสอนที่สำคัญตั้งแต่เช้าการกล่าวคำบาลีและคำแปลเรียกว่าเป็นสัมมาวาจาอิริยาบถอันสำรวมการนั่งคุกเข่านั่งพับเพียบยกมือไหว้มืออยู่ในท่าที่เรียกว่าอัญชลีเป็นสัมมาคารวะกายเรางามวาจาที่ออกจากปากเรางามการเตรียมให้จิตใจมีฐานที่จะเข้าสู่ความงดงามที่ละเอียดลึกซึ้งภายในในการภาวนาเราไม่เอาอะไรเลยไม่ภาวนาเพื่อจะได้อะไรเลยแต่มันเป็นการฝึกในการปล่อยวางนี่ปล่อยวางอย่างที่พูดกันพูดง่ายทำยากการเจริญจิตภาวนาเนี่ยคือการฝึกในการปล่อยวางยังมีปัญญาหรือว่าอะไรเป็นอะไรอยู่ในจิตใจสิ่งที่เป็น สิ่งที่รกสมองเฉยๆสิ่งที่ทำให้จิตใจเราเศร้าหมองเราไม่ต้องไปสู้กับมันจะคิดจะสู้กับสิ่งที่เป็นอกุศลจะเครียดกลายเป็นเรากับเขาจิตใจแบ่งแยกแล้วจะไม่สงบตัวรู้รู้ตามหน้าที่ของมันรู้แล้วว่าไม่ใช่รู้แล้วว่าเป็นสิ่งถ่วงจิตใจไม่ให้สูงไม่ให้สะอาดไม่ให้สว่างไม่ให้สงบไม่เห็นว่าการยึดติดความเพลิดเพลินความมัวเมาหลงไหลอยู่กับอารมณ์ต่างๆเป็นสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เป็นอุปสรรคการไม่ให้เขาถึงความสุขที่แท้จริงแล้วก็ปล่อยวางด้วยปัญญาทั้งเทคนิควิธีการก็ไม่ได้ยากอะไรแต่ว่าเราเลือกจุดใดจุดหนึ่งที่รู้สึกสบายแล้วตั้งสติอยู่ตรงจุดนั้นหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ตื่นรู้อยู่ในปัจจุบันแต่ความพยายามที่จะตื่นรู้กับลมหายใจเข้าลมหายใจออก เป็นสิ่งที่ ต้องคอยปรับอยู่เรื่อยในเบื้องต้นลมหายใจยังคงค้างหยาบอยู่ความเพียรพยายามที่จะทันลมหายใจตลอดสายของมันไม่ให้สติขาดแม้แต่วินาทีเดียวอันความเพียรจะอยู่ในระดับหนึ่งแต่เมื่อร่างกายผ่อนคลายเมื่อลมหายใจเริ่มละเอียดเริ่มแผ่วเบามันก็ต้องปรับความเพียรให้พอดีกับสภาวะใหม่นั้นไม่ใช่ว่าเพียรพยายามอยู่กับลมหายใจอยู่ในระดับใดระดับหนึ่งแล้วก็ปล่อยเป็นอัตโนมัติไปอย่างนั้นจิตใจก็จะตกผวังจิตใจจะขาดสติที่จะง่วงไปหรือจิตใจจะทื่อจะขาดความคมชัดในการภาวนาในการภาวนาต้องการสติต่อเนื่องแต่สตินั้นต้องประกอบด้วยความคมชัดความเพียรต้องพอดีพองามกับกิจในปัจจุบันหน้าที่ในปัจจุบันนั้น ถ้าขาดสติการทำความเพียรมันจะตึงเกินไปเราหย่อนกันไปนั่นต้องตื่นรู้อยู่ตลอดเวลาสังเกตผลปรับความเพียรให้พอดีพอเหมาะต้องการทางสายกลางระหว่างความตั้งใจและความผ่อนคลายจิตใจมีสติรู้ทันลมหายใจเข้าลมหายใจออกความสุขความเยือกเย็นเกิดขึ้นทันทีถ้าเราได้สังเกตและชื่นชมในความสุขนั้นจิตใจจะผูกพันกับลมหายใจโดยไม่ต้องบังคับความสุขเป็นอานิสงส์เป็นประโยชน์แก่ผู้มีปัญญาเป็นโทษอันตรายผู้ไม่มีปัญญาในความสุขที่เกิดขึ้นจากการอยู่ในปัจจุบันจะไม่หลงยึดมั่นถือมั่นในความสุขนั้นจนเกินไปเป็นกำลังใจมันทำให้มีความเชื่อมั่นมีฉันทะมีความพอใจในการภาวนามันจึงเป็นประโยชน์ได้เรื่องความผิดพลาดเรื่องการเผลอก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาอย่าไปว่าตัวเองมากเกินไปอย่าเพิ่งรำคาญอย่าเพิ่งท้อแท้อย่าเพิ่งเบื่อหน่ายก็ถือว่าธรรมดาธรรมดาแต่เราเรียนรู้จากประสบการณ์ให้การเผลอน้อยลงน้อยลงในช่วงระยะเวลาของการภาวนา มีหนึ่งลมหายใจเข้าหนึ่งลมหายใจออกไม่ใช่ว่านั่งสมาธิ45นาทีนั่งสมาธิหนึ่งลมหายใจเข้าหนึ่งลมหายใจออกเราตั้งต้นใหม่จะให้สมาธิมีสติตลอด45นาทีอาจจะยากแต่หนึ่งลมหายใจเข้าหนึ่งลมหายใจออกก็ไม่เหลือวิสัยของใคร